Sestry a bratři, vážení přátelé, dovolte, abych vám přečetl dva texty, jeden bude z Nového zákona, druhý z zákona starého. Budu číst Matoušova evangelia z 13. kapitoly 53. až 58. verš. Matouš 13, 53, 58. Zde. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Přišel do svého domova a učil je v jejich synagoze. Takže úžasně říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všechno má? A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bez zesky. Hledá ve své vlasti a ve svém domě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. A nyní bych přečetl ještě u proroka Ezechiele, 13. kapitoly, budu číst od 1. do 12. verše. Prorok vyřizuje velmi důležitou zprávu. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří prorokují sami od sebe. Řekni těm, kteří prorokují podle vlastního srdce. Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví panovník Hospodin. Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Jako lišky ve zříceninách jsou tvoji proroci, Izraeli. Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinu. Jejich vidění je šalba a jejich věštba lež. Říkají výrok Hospodinu, ale Hospodin je neposlal. A přece čekají na potvrzení slova. Copak jste neviděli šalebná vidění a nezvěstovali lživou věštbu? A přece říkáte výrok Hospodinu, přestože já jsem nepromluvil. Proto praví panovník Hospodin toto. Protože jsou vaše slova šalba a vaše vidění lež, chystám se na vás, je výrok panovníka Hospodina. Moje ruka je pozdvižena proti prorokům, kteří mají šalebná vidění a věští lež. Nebudou náležet do kruhu rádců mého lidu, nebudou vepsáni do soupisu izraelského domu a nevstoupí na izraelskou půdu. I poznáte, že já jsem panovník Hospodin. Znovu a znovu svádějí můj lid slovy. Pokoj. Ať žádný pokoj není. Lid staví chatrnou stěnu a hle, oni nahazují omítkou. Řekni těm, kteří nahazují stěnu omítkou, padne. Spustí se lijavec, který spláchne všechno. Nechám padat proupy jako kameny, rozpoutá se bouřlivá vichřice a hle, zeď padne. Což vám nebylo řečeno, kde je to, čím jste ji nahodili. Takže tolik slov. Z písma. Tak už jsme si říkali, byla to otázka s dětem, co znamená být prorokem. Prorok je člověk, který má od Boha schopnost pravdivě vidět duchovní problémy druhých lidí a ukázat jim na řešení těchto jejich problémů dle Boží vůle. Zároveň je proroku dáno vidět budoucnost jednotlivce, církve i celé země. Kristem poslaný prorok je velkým požehnáním pro všechny křesťany. Je velikým darem. Je radostné, když od Boha poslaný prorok, který má skutečně toto obdarování, vidí pravdivě do života druhého člověka, rozkryje mu jeho duchovní život, rozkryje i některé věci, které byly v něm skryty a skutečně dotyčný s ním přijde před Pána a přijme milost a obnoví svůj život v Kristu. Myslím, že církev potřebuje prorocky obdarované křesťany. A zároveň myslím, že církev potřebuje proroky, kteří mají určité vidění, určité vize na základě Písma svatého pro církev, případně pro jednotlivce.
Může existovat prorok amatér?
pokud myslíme na proroka profesionála, tak profesionál je placen. Prorok amatér, pokud budu věrný tomu, co říkáš, tak je neplacený. Tak já si myslím, že prorok, to je v tomto smyslu obdarování od Hospodina, může existovat prorok placený, neplacený. Ale důležité, aby byl obdarován od Hospodina a prorokoval Boží jméno. Potřebujeme se však učit pravému prorokování, protože falešné prorokování je strašlivým hříchem, které Bůh velmi přísně trestá. Vzorem pravého proroka nám je sám Pán Ježíš Kristus. Poté, co ve svém působení se vrátil do svého domova, jak čteme tady v tom Matoušově evangeliu, přišel do Nazareta, tak navštívil synagogu a teď tam káže. A zřejmě koná i veliké skutky. A my tady čteme, že lidé byli velmi překvapeni a ptají se, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy. Viděli, že skutečně se tam projevuje Boží moc. A hned si pokládají otázku, což to není syn toho tesaře a jeho matka není ta Marie, kterou znali. A jeho bratři se nejmenují Jakub, Josef, Šimon a Juda. A nejsou všechny jeho sestry u nás. Odkud to tedy ten člověk všechno má? Takže vidíme, že oni se zdráhali přímo Ježíše jako Božího syna, jako Bohem poslaného i proroka a odmítli ho, protože čteme, že se jim stal kamenem úrazu. Jinými slovy lze ten originál přeložit také jako, že jeho působení jim bylo skandálem. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bezecký, hledá ve své vlasti a ve svém domě. To je vyjádření starozákonní a tady si to Pán Ježíš přivlastňuje pro sebe. Oni ho nepřijali. Nezdali mu úctu a respekt k tomu, že by poslechli jeho slova a fakticky ho odmítli. A teď čteme, že ten důsledek toho popření Pána Ježíše jako Božího syna, jako Bohem poslaného proroka, se projevilo v tom, že tam nemohl učinit již mnoho mocných činů. Pán Ježíš je, jak tady si to i Pán Ježíš přivlastňuje to slovo, je prorokem. A patří mu čest. Můžeme říci, že Pán Ježíš byl prorokem, který pravdivě viděl do lidí. Byl schopen například poznat víru druhých lidí a reagovat na ní. Máte, dokázali byste říct, takhle napadlo by vás, když Pán Ježíš prohlédl do někoho a někdy cokoliv nějak viděl jenom na základě třeba jeho slov a skutku a správně pojmenoval, co je v něm? Prosím, já jsem... Ano, samaská žena u studny, jeden z příkladů. Ona je celá spousta. Do farizeů by, a tam jim to teda nedaruje, tam jim i řekne velmi nepříjemné věci. Ano. U Zachea. A já mám tady poznamenáno, víte, když přišli ty čtyři, co nesli toho ochrnutého na nosítka, přišli k Pánu Ježíši, tak tam on byl v domě, tlačilo se tam mnoho lidí, tak oni udělali díru ve stropě a spustili stropem toho nemocného ochrnutého před Pána Ježíše. A Pán Ježíš, čteme Markově evangeliu ve 2. kapitole v 5. verši, když viděl jejich víru, řekl ochrnutému synu, odpouštějí se ti hříchy. Čili Pán Ježíš disponoval tímto prorockým darem, viděl do srdcí těch lidí tu jejich víru a přiznal se k ní a na znamení toho i odpustil hříchy tomu ochrnutému a uzdravil ho. To bylo v tom pozitivní. Pán Ježíš viděl pozitivní věci, ale viděl i ty negativní. Už tady byly zmíněni ti farizové. A tam velmi tvrdě soudil tu, nebo odsuzoval tu jejich nevěru a píchu. Ale všimněte si, že Pán Ježíš viděl i do svých učedníků a například, když přišel Petr a tak se holedbal, že čas koušek on se k němu přizná, tak Pán Ježíš viděl dobře jako prorok do jeho srdce, viděl slabost jeho víry a říká mu v Matoušově evangeliu, to čteme ve 26. kapitole 34. verši, čteme amen pravím ti, ještě této noci, ano, dřív než kohout zakokrhá, třikrát nezapřeš. Takže to je další věc a u dalšího učedníka, u Judáše Iškariotského, tak tam, když byl u večeři páně, tak řekne, že ten, který s ním máč omočil ruku v míse, ho zradí. A tady opět vidíme Pána Ježíš jako proroka, který vidí do srdce člověka, když třeba není hned patrné a nevidí to ty druzí, rozpoznává v něm něco negativního, nedobrého a vidí i to, co se stane. Jednomu to bylo k požehnání, druhému k prokletí. Petr nakonec při setkání s Kristem se obrací, vyznává svůj hřích a je jedním z následovníků Pána. Ale Jidášovi je to, toto slovo prokletí, no, opravdu zrazuje Krista a nakonec končí tragickou sebevraždou. Čili Pán Ježíš skutečně až podnes vidí do života člověka. Rozkrývá to, co před druhými můžete zakrýt. Tak on vidí svým duchem. Vidí, jak říkám já, často ty 13. komna svým slovem obvinuje a to s tím cílem, aby dotyčený s ním přišel za ním, přijal Boží milost a zůstal mu věrný. Také Pán Ježíš i jako správný prorok naznačuje budoucnost, ukazuje budoucnost, která má přijít. Tak Pán Ježíš jako pravý prorok třikrát oznámil, co se stane. Víte, ty budoucí věci, které mají přijít. A učeníci tomu nerozuměli. Jestli pak víte, o co se jedná. Co třikrát předpovídá. Prosím, svoji smrt, ano. Tam třikrát jim opakuje, že musí být vydán do rukou hříšníků, být ukřižován a třetího dne stát. Oni tomu nerozumí, ale Pán Ježíš jako prorok naznačuje, co se stane. A ono se to opravdu stane. Pak jim řekne, že musí odejít, aby jim poslal svého ducha. V Janově evangeliu 16. kapitole 7. verši říká, Pán Ježíš, prospěvám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho, tedy to přímluvce neboli svého ducha k vám. Opět? Stalo se to nebo ne? No stalo. O letnicích, tedy dobu poté, co byl vzkříšen, tak Pán Ježíš posílá z nebe svého ducha. Tady vidíme, že jako prorok se projevil přesně v tom, co řekl, tak se skutečně stalo. Do punktu. A jako to další prorocké vidění, které Pán Ježíš jako i Boží syn a Boží prorok naznačuje, tak je, že přijde po druhé na tuto zem do provodu nebeských andělů a zástupů, aby si svoji církev, která bojuje, pozval do slávy nebeského království. To se ještě nestalo, ale můžeme mít jistotu, že se to naplní a stane. Tomhle nám je Pán Ježíš dokonalým příkladem. On je tím dokonalým prorokem, od Boha poslaným prorokem. Pán Ježíš i po svém na nebe vstoupení, tak tento prorocký dar dal církvi. A to, co Pavel ho zmiňuje v 1. Korinský ve 12. kapitole v 10. verši, tam je výčet mnoha darů a říká, že křesťanům je dán skrze Ducha Svatého, to Pán Ježíš je přítomen ve viditelné formě, tak, že dává svůj dar proroctví. Je to dar, který se projevuje, víte, že přikázání a opět může přistoupit Boží duch a najednou v jisté souvislosti může odkrývat určité věci ve vás, skryté věci. No, člověk pocítí lítost nad svým hříchem, který je naprosto konkrétně pojmenován, Boží slovo to naznačí. A dotyčný potřebuje s ním ke Kristu a potřebuje přijmout milost. Tak to se může přikázání projevit prorocký dar. Na druhou straně zároveň tedy se může projevit i naznačení budoucích věcí. Například prorok Agabus byl křesťanským prorokem, který viděl budoucí věci, které se mají stát. Například předpověděl apoštolu Pavlovi, že bude v Jeruzalémě uvězněn. A skutečně se to tak i stalo. je skutečně velkým požehnáním, když církev, jaký jsem zmínil, má proroky, kteří jsou od Boha obdarovaní tímto duchovním darem. Pán Ježíš na jiném místě říká, že ten skutečný pravý prorok se ale projeví tím, že nese ovoce Božího ducha. Je to hluboce pokorný člověk, člověk, který nese ovoce lásky, dobrotivosti, tichosti, sebeovládání. To je to ovoce toho stromu, neboli toho proroka od Boha poslaného, které se projevuje v jeho životě a které ukazuje na to, že je skutečně od Boha poslaným prorokem. A ta pokora, která zde je, tak vede dotyčného k tomu, aby přišel s tím, co přijal, jako vnuknutí, aby nejdříve to podrobil zkoumání. Předložil to třeba před starší církve. A teprve pak vyřídil dotyčné proroctví jednotlivci anebo církvi. Proto je psáno v 1. Janově ve 4. kapitole v 1. verši: milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, nebo tím mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Sestry a bratři, jak jsem zmínil, je požehnání, když církev má duchovně obdarované lidi, prorocky obdarované lidi, kteří slouží Kristu a je to k jeho oslavě. Ale téměř vždy ve všech údobí dějin přicházeli takzvaní falešní proroci, tak jak jsme slyšeli u proroka Ezechiela. Pán před nimi velmi varuje a říká, že je to veliké nebezpečí. Víte proč? Falešný prorok totiž má snahu manipulovat s druhými. Tam pak vidíme, že lidé, kteří třeba upřímně věří, tak jsou schopni pod vlivem falešných proroctví udělat naprosto iracionální, šílené věci, protože jsou zmanipulovaní falešnými proroky a můžou udělat něco, co se Bohu hnusí a příčí. Ano.
Že když chvál nějaké prorok na začátku udělá povím něco, co prostě neřekl pravý čas a ten člověk vlastně díky tomu padne, nebo padne jako stopy do něj pícha a on odejde od Boha. Myslím, že to je falešný prorok, nebo že prostě to jenom řekl v jiný čas.
Já si Dinku, promiň, úplně nejsem si jistý, jestli jsem dobře porozuměl té otázce, ale tak bychom pokračovali, pak bychom se k tomu vrátili. Tady u toho proroka Ezechiele čteme velmi důležitou zprávu, že na rozdíl od těch požehnaných Kristem poslaných proroků, lžiproroci prorokují sami sebe. Kraličtí překládají, že prorokují ze svého srdce. A říkají, slyšte slovo Hospodinovo. Mluví, jako by mluvil svatý Bůh. A přitom to není Boží slovo. Není to proroctví od Boha. Jejich problémem byl obsah jejich proroctví. Říkají podle Ezechiela 13. kapitole 10. verši. Tady to prorok Ezechiel vyhřizuje. Znovu a znovu svádějí mu lid slovy pokoj, ač žádný pokoj není. A to je jeden z největších problémů falešných proroků, že falešně lžou druhým, že je pokoj, že všechno v pořádku, nic se neděje. Boží lid to má klidu. Ale právě prorok Ezechiel varuje, že Izrael má těžkou ránu, Boží lid má těžkou ránu, potřebuje činit pokání. A toto, co říkají ty falešní proroci, to je lež. Prorokují ze svého vlastního srdce. A Pán Bůh to velmi přísně soudí. Podle 13. kapitoly Ezechiel 9. verše říká: moje ruka je pozdvižená proti prorokům, kteří mají šalebná vidění a vyšší lež. Nebudou náležet do kruhu rádců mého lidu, nebudou vepsáni do soupisu izraelského domu a nevstoupí na izraelskou půdu. To je velmi vážné vyhlášení Hospodina nad falešnými proroky, protože tam ta nevěra a ta šalba těchto falešných proroků je trestána ve všech důsledcích až odepřením podílu na věčném životě. Otec světového evangelikálního hnutí, to tak mohu říct, a autor mnoha biblických komentářů, které jsou dnes celosvětově uznávané, John Stott, říká, že je třeba se mít velmi na pozoru před těmi, kteří říkají, že skrze ně mluví Bůh svým slovem. To je taky, že někdo přijde, Bůh říká. Velmi se mít pozor nad tím. Říká proto, protože Boží slovo je uzavřeno. I prorocké Boží slovo, i slovo Pána Ježíše je kanonizováno, je zde slovo, které je uzavřeno. Toto je Boží slovo. A pokud by kdokoliv prorokoval ve smyslu toho, že vyhlašuje Boží slovo, tak by muselo být přidáno k písmu. Ale už přidáno být nemůže. Čili on tam pak říká dál, že pokud někdo promluvá, tak ať to doloží na písmu svatém. Ale pokud to je v rozporu s písmem svatým, tak je to veliký problém.
Takže může existovat rama, nejenom logos. A ta rama musí být založena v tím logos.
Je to, musí to být založeno na božím slově, ať to souladu.
Ale může existovat ta rama.
Tak ještě se potom o tom pobavíme. Tady jde o to, aby i církev, tedy tady se mluví o Izraeli, a tady Pán Bůh má to druhý velmi přísně, i se zlobí na starší Izraele. Možná bychom řekli nakazatele starší, že tolerují lži proroky ve svém domě. Čteme v tom 13. kapitole v 5. verši. Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál Boží den Hospodinu. Víte, že starší Izraele měli zodpovědnost před Bohem, aby skutečně mělo čisté slovo Boží a aby se pevně stavěli proti lži prorokům. Podobně i ve zjevení Janově ve 2. kapitole ve 20. verši má Pán Ježíš proti církvi Tiatyra toto slovo. Ale to mám proti tobě, že trpí ženu Jezábel, která se vydává za prorokyní a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Stojíme tedy před tou velmi důležitou otázku, jak poznat od Boha poslaného proroka, Kristova proroka a proroka falešného. Těžko tedy, jak jsem už zmínil dětem, říci, že Bohem poslaný prorok je ten, který předpoví budoucnost, která se posléze naplní. My víme, že například v delfské vyštírně byly předvídány věci, které se skutečně i naplnily. Ale bylo to vždy věštění, které neukázalo k Bohu, neukázalo k následování Boha, ale ukázalo k jakési následování třeba i cizích bohů a důvěře konkrétního člověka. Čili to, že se něco předví a že se naplní, ještě neznamená, že dotyčný řekl proroctví od Boha. Pán Ježíš dává jasný měřítko, jak poznat Božího proroka. Víte jak? Říká to ve svém kázání nahoře. A řekl bych, že je to klíčový text, Matouš 7. kapitola 15. verš, říká Pán Ježíš. Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouně ovčí, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. A to ovoce, které vydá dobrý prorok, od Boha poslaný prorok, je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Je pozoruhodné, že skutečně tam, kde už i v prvotní církvi, kde sloužili křesťané obdarování tímto prorockým darem, tak se vyznačovali hlubokou pokorou před Pánem, poslušností Božího slova, pokorou před církví. A byli to i proroci, například ten Agabus, kterého si půjčovali jednotlivé sbory, aby jim tam takto prorokovala, bylo jim to k velikému požehnání. Takže skutečně lidé, kteří následovali v tom prorockém daru Pána Ježíše. Šli v jeho šlépěji a přinášelo to ovoce. Lži proroci už i prvotní církvi se projevovali v jednom zvláštním bodě, ukazovalo se to, a to, že Pán Bůh, když viděl lži proroka, tak často ho vydával v jeho vášni. To znamená, že se občas projevilo to v jeho smilstvu, nekontrolovaném smilstvu, které třeba skončilo cizoložstvím a podobně. Tak to vidíme u celou tý Jezábel, která sváděla ke smilstvu nakonec, prorokovala a sváděla druhé ke smilstvu. Čili to je jeden z ukazatelů živého proroka. Sestry a bratři, velmi si přeji, aby dneska při té slavení památky svaté večeře Páně, aby nám Duch Páně, Pán Ježíše Krista, aby ukázal, aby se projevil ten prorocký dar v tom, že nám ukáže skryté věci v našem srdci. Jestli někdo žije v takovém, že je pokoj, říká si, je to se mnou v pořádku, tak možná, že právě se projeví prorocký dar v tom, že najednou jakoby se Bůh dotkne závažného problému v životě dotyčného. A je to dobře, že se dotkne, že ukáže na něco, co je skrytý, co nikdo nikdy neviděl. Pán Ježíš je dobrý chirurg a potřebuje nejvíc se dostat na ten problém dotyčného člověka. Ale nikdy to není jen s tím, že by chtěl způsobit bolest a odejít od toho. On je lékař. To znamená, že nás vede, abychom skutečně s tím svým problémem, který může být žábou na prameni, který nás otročuje, který nám ublížuje, abychom s tím opravdu šli za ním. Abychom se nechali uzdravit jeho milostí. Abychom se nechali očit. Abychom našli v Duchu Svatém rozhodnost za Krista a oslavovat jeho jméno. Kéž toto prorocké slovo přijde a kéž Boží Duch ho ujme a oslaví se i v našich životech. Amen. Pojďme nyní zpívat další píseň. Píseň číslo 404.
404.